Parabhavasuttam. Evaṃ me sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā Sāvattiyaṃ viharati jetavane anāta pindikasse ārāme Ate ko anyatara devata abhikkantaya rantiya abhikkante vanna kevala kappaṃ jeta vanaṃ ubhāsitvā Yena bhagavate nupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā ekamantaṁ attāsi ekamantaṁ pitākosā devatā bhagavantaṁ gātāya ajjabhāsi parābhavantaṁ purisaṁ mayaṁ puṭṭhāṁ gotamaṁ bhagavantaṁ puṭṭhumāgaṁ ekiṁ parābhavato mukhaṁ Suvijāno bhavaṁ hoti suvijāno parābhavo Dhammekāno bhavaṁ hoti dhammedensi parābhavo Iti hetaṁ vijānāṁ patamu so parābhavo Dutiyaṁ bhagavā brūhi kiṁ parābhavato mukhaṁ Asantaṁ se piyānti santene kurute piyāṁ Asetaṁ dhammaṁ rocheti taṁ parābhavato mukhaṁ Iti hetaṁ vijānāṁ dutiyo so parābhavo Tatiyaṁ bhagavā brūhi kiṁ parābhavato mukhaṁ Nindāsīli sabāsīli anuttātāca yonaro Alaso kode panyāno taṁ parābhavato mukhaṁ Iti hetaṁ vijānāṁ tatiyo so parābhavo Chatuntaṁ bhagavā brūhi kiṁ parābhavato mukhaṁ Yo mātaraṁ vā pitaraṁ vā jinnakaṁ gatayumbanaṁ Pahu santo ne bharati taṁ parābhavato mukhaṁ Iti hetaṁ vijānāṁ chatunto so parābhavo Panchamaṁ bhagavā brūhi kiṁ parābhavato mukhaṁ Yo brahmanaṁ vā samanaṁ vā anyaṁ vā pivanimbakaṁ Musāvādena vañceti taṁ parābhavato mukhaṁ इति हेतं विजानामि पञ्चमोऽसौ पराभवो चट्टमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखं पहुत वित्तो पुरिषो सहिरण्यो सभोजनो एको भुञ्जति साधुनि तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानामि चट्टमोऽसौ पराभवो सत्यमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् जातिन्तन्धो धनन्तन्धो गुन्तन्तन्धो च यो नरो संज्ञातिं अतिमन्येति तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानामि सत्यमोऽसौ पराभवो अट्टमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् इति दुन्तो सुरादुन्तो अक्कदुन्तो च यो नरो लन्धं लन्धं विनाशेति तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानामि अट्टमोऽसौ पराभवो नवमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् सेहि दारेहि सन्तुन्तो वेशयासुपदिश्यति दिश्यति परदारेषु तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानामि नवमोऽसौ पराभवो दशमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् अतीतयोम्बनो पोषो आनेति तिम्बरुन्तनिं तस्साईशानसुपति तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानामि दशमोऽसौ पराभवो एकादशमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् इति सुन्दिं विकिरणिं पुरिशं वापिता दिशम् ईश्वरीयस्मिं तपापेति तं पराभवतो मुखम् इति हेतं विजानामि एकादशमो पराभवो द्वादशमं भगवा ब्रूहि किं पराभवतो मुखम् अप्यभोगो महातन्हो खन्ति जायते कुले शोधरञ्जं पत्यति तं पराभवतो मुखम् एते पराभवे लोके पण्डितो समवेक्तिये आर्यो दर्शन सम्पन्नो स लोकं भजते शिवन्ति।